Nousemme nyt kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 4, jakeesta 31, jakeeseen 38. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, Rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää. Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Palaamme vielä kerran tänä sunnuntaina Syykkärin kaivolla tapahtuneeseen Jeesuksen ja kaivolle vettä noutamaan tulleen naisen kohtaamiseen. Opetuslapset olivat palanneet juuri kaupungista ruokatarpeineen, valmistaneet aterian ja kutsuivat Jeesusta, Rabbi, tule syömään. He kuulivat vastauksen, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Hämmästyneinä he kuulevat Jeesuksen jatkavan, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Mitä se tahto, lähettäjän tahto sisältää? Toisessa yhteydessä Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo siitä näin. Lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Minun isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Jumalan tahto, pelastussuunnitelman toteuttaminen alkoi Jumalan lupauksesta paratiisissa Aadamin ja Eevan lankeemuksen jälkeen. Tulee hän, joka polkee rikki käärmeen pään, vaikka käärme pistää häntä kantapäähän. Ja niin läpi ihmiskunnan historian, Israelin kansan valinnan ja vaiheiden Jumalan työ jatkui tuon lupauksen mukaan. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Mooseksen ja profeettojen kautta. Ja nyt Jumalan poika vie päätökseen Jumalan pelastustyön koko ihmiskuntaa kohti koskien pitkänä perjantaina ja pääsiäisenä, jotka pian olivat edessä. Kun voimakas ilo täyttää mielen, ei muista syödäkään. Olemme sitä varmaan kokeneet. Vapahtaja iloitsee jokaisesta ihmisestä, joka vastaa hänen kutsuunsa. Myös hänen palvelijansa iloitsevat, kun saavat nähdä jonkun ihmisen kohdalla tuon kutsun vastaanottamisen. Olemme varmaan itse kukin sellaista joskus saaneet olla todistamassa jonkun ihmisen kohdalla. Jeesus on kylväjä. Hän tekee kylvötyötä ihmisten keskellä taukoamatta opetuslastensa esillä pitämän sanansa, Pyhän Hengen eläväksi tekevän sanansa kautta. Tätä työtä hän kutsuu seurakuntaansa tekemään uskollisesti, luottaen siihen, että Jumala antaa aikanaan kasvun ja myöskin sadon. Kaivolla Jeesus sanoi sinne tulleelle naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Ja vielä, joka juo tätä vettä, siis kaivon vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Siinä on kerrottu, kuka on pelastuksen lahjan antaja ja mitä se saa aikaan ajallisen elämän aikana ja mihin se viimein johtaa. Ikuiseen elämään uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Tuttu käytäntö on silloin, kun Jumalaan ei uskota, kun halutaan jonkun muuttuvan haluttuun suuntaan, että jos niin ei näytä käyvän, häntä muistutetaan jatkuvasti, aletaan painostaa, lopulta uhkailla ja tehdä tuon ihmisen elämää hankalaksi. Jos toinen ei taivu, hänet jätetään ulkopuolelle. Mutta elämän keskellä se on nähtävissä, että pakottaminen ei koskaan toimi. Taipunut on onneton. Ulkopuolelle sysätty on onneton, ja loppujen lopuksi tuo pakottaja ihminenkin on sisimmässään onneton. Kaikkien sisimmässä on kylmää jäätä, ja tuo jää pitäisi saada sulamaan pois. Miten sen voisi saada aikaan? Siellä Syykkärin kaivolla näin tapahtui, sinne tulleen naisen sisimmässä. Hän kohtasi siellä vapahtajan. Hän kohtasi lämmön, joka sulatti jään hänen sisimmästään. Hän kohtasi Jumalan pojan, joka tunsi hänen elämänsä sen joka ainoan päivän kohdalta. Ja kutsui häntä turvaan, joka ei olisi vain hetkellinen turva, vaan jokaista päivää koskeva. Ikuinen turva. Ja kutsuttu sillä kertaa vastasi myöntävästi. Tämä sama Jeesus on myös meidän luonamme ja tahtoo meitä hoitaa elämämme kaikenlaisissa asioissa. Kuten Pietari kehottaa, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Kun Jeesuksen sanan kylvötyö jatkuu, sen kautta hän kutsuu jokaista ihmistä ristille valmistamastaan pelastuksesta osalliseksi. Mitä hänelle vastaamme ja mitä hänelle vastataan? Perisynnin hallitseman ihmisen vastaus, ihmisen, joka ei Jumalasta välitä, hänen vastauksensa on aina Jumalaa vastaan. Omasta sisimmästämmekin sen tiedämme. Se vastaus on tuon kutsun torjuminen. Mutta Jeesus on raivannut meille tien auki myönteiseen vastaukseen. Hän tuo meidän elämäämme sellaisia hetkiä, jolloin hän käskee sielunvihollisen väistymään ja tuo sen pelastuksen lahjansa tarjouksen itse kullekin ihmiselle. Hän kohtaa meidät ja sanoo, tule. Kaikki on jo valmiina sinua varten. Syntiesi anteeksianto, hyvän paimenen johdatuksessa oleva elämä, johdatuksessa ja varjeluksessa oleva elämä ja tie iäiseen elämään. Tästä oikeastaan hyvin selvästi kertoo se tilanne Golgatalla. Kaksi miestä on ristiinnaulittuna Jeesuksen molemmin puolin. Toinen huusi ympärillä olleiden kanssa pilkkaa ja katkeruutta Jeesusta kohtaan. Kuolemaansa saakka huusi vielä viimeisillä hetkilläänkin. Toinen tunnusti väärin eläneensä ja rukoili. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän sai heti vastauksen, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Kun ihminen täällä kuolee, hän siirtyy rajan toiselle puolelle, elämän ja kuoleman rajan. Ja silloin selviää siellä toisella puolella, että ettei kaikki päättynytkään kuolemaan, vaan siellä toisella puolella on Tuonelan paratiisi ja Tuonelan vaivan paikka, joissa odotetaan päivää, jolloin Jeesus saapuu kirkkaudessaan ja kunniassaan viimeiselle tuomiolle, josta lähdetään uuden taivaan ja maan iloon, iäiseen iloon, tai kadotuksen iäiseen rangaistukseen ja toivottomuuteen, iäiseen eroon Jumalasta. Muistamme Jeesuksen kertomuksesta Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä, kuinka tämä rikas mies pyysi varoittajan lähettämistä Tuonelasta ajallisen elämän keskelle, ettei täällä uskottaisi valheisiin, vaan uskottaisiin Jumalaan ja hänen sanansa. Hän sai vastauksen, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Jos Jumalan kutsuvaa sanaa ei haluta kuulla täällä, ei auta, vaikka tuollainen varoittaja tänne tulisikin. Rikas mies sai kuulla. Täällä on jo kaikki, mitä kadotuksesta pelastumiseen tarvitaan, ja se tarjotaan Jumalan sanassa jokaiselle ihmiselle. Kaipaamme ja rukoilemme herätyksen aikaa tämän oman aikamme keskelle, jolloin monet etsivät ja löytävät. Jumala antaa sellaiset ajat silloin, kun hyväksi näkee. Suomessa hän on monta kertaa aiempina aikoina nähnyt sen hyväksi, ja siitä olemme kiitolliset. Mutta jos sellaista aikaa ei juuri nyt ole, sellaista suurta aikaa, merkitseekö se sitä, että meillä ei ole tehtävää? Ei merkitse. Luonnossakin eri kasvit tarvitsevat eri pituisia aikoja kypsymiseensä ja hedelmän tuottamiseen. Sanankylvätyö on tarkoitettu tapahtuvaksi kaiken aikaa ja kaiken aikaa myös, niin kuin siellä Syykkärin kaivolla kerran, yksittäisten ihmisten kohtaamiset perheissä, sukulaisten kesken, naapureiden ja työtovereiden kesken ja heidän kanssaan, joita ilmaantuu jossakin jonakin päivänä usein yllättäen meidän eteemme kysymyksineen ja keskustelun tarpeineen. Yksi ihminen, milloin tahansa, missä tahansa, siinä on tärkeä asia kristitylle, että me väheksyisi koskaan niitä tilanteita. Sillä kaiken aikaa, vaikka suurta herätystä ei nyt ole, kaiken aikaa tapahtuu sitä, että joku tuolla ja joku täällä tulee herätetyksi sanan kautta ja usko Jeesukseen avautuu. Tässä tarvitaan sitä, että olemme itse Jeesuksen valmistamat näitä tilanteita varten. Hänen sanansa tutkimisen ja ehtoollispöydän kautta. Jos emme ole hänen varustamiaan, lähimmäinen joutuu pettymään meihin. Sillä tuo lähimmäinen tarvitsee viestin vapahtajalta, ei meidän omia tuumailujamme. Siksi tarvitaan jatkuvaa rukousta ja erityisesti rukousta kohtaamisen hetkessä ja sen jälkeen tuon ihmisen puolesta. Sen pyytämistä, että Pyhä Henki ohjaisi ja neuvoisi, niin kuin Jeesus on luvannut hänen tekevän. Samarian nainen elämän tilanteessaan oli odottanut ja kaivannut auttajaa, kun hän sanoi, että minä tiedän, että Messias on tuleva. Ja hän ilmoittaa tultua meille kaiken. Ja yhtäkkiä vedenhakumatkalla tuo ihminen sai itselleen auttajan. Ja hänen lisäkseen monet hänen kotikaupungissaan. Emme voi koskaan tietää, kuinka tärkeä jokin kohtaaminen ja keskusteluhetki jollekin ihmiselle on. Mutta Jeesus sen tietää. Ja niin hän johtaa palvelijoitaan toisten luo. Hän antaa sitten lupauksensa mukaan ajatukset ja sanat, jotka sillä kertaa tarvitaan. Ja niin sanankylvötyöhön meitä kutsutaan Herramme johdatuksessa. Ja meitä kutsutaan myös kiitollisuuteen aiemmista kylväjistä, joiden työn satoa saamme kokea niin omalla kohdallamme kuin monien muiden kohdalla. Aamen.